Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Welkom almal, is lekker om hier te wees vanoggend. Ons gaan aan met ons reeks deur Titus. Of dalk voordat ons nou begin met ons reeks deur Titus, wil ek net sê as enige een van die woord wat julle nou ervaar of beleef het met julle spreek, as iets op die hart is waaroor jy wil bid of met iemand wil deel, dan Jan Lou gaan daar agter by die connect tafel wees tydens die diens. Asseblief, as jy iets op jou hart voel, gaan nou, gaan bid nou. As jy 'n vrou is, sal hy seker maak om vir jou 'n vrou fasiliteerder, as ons dit nou so wil sê, ook sal kry om saam met julle te bid. Maar kom, as God op ons harte iets druk, wees vinnig om gehoorsaam te wees. Amen. Of na die diens dan, maar selfs tydens die diens, as jy voel jy het gebed nodig vir enigiets, daar sal mense daar agter wees om saam met julle te bid. Maar ons is besig met 'n reeks deur die pastorale briewe 1 en 2 Timoteus en Titus. Ons is in Titus en ons gaan vandag kyk na verse 5 tot 9 en ons opskrif is deel 1, die rol van ouderlinge. Die rol van ouderlinge. En ek weet vir party van ons mag het dalk so 'n bietjie, ag, eers, dis nou nie iets wat ons regtig oor belangstel wil weet nie, maar is belangrik vir ons, soos wat ons het sien in hierdie brief, om regtig te verstaan hoe God sy kerk in mekaar gesit het, hoe ons verhouding bou en doen met mekaar, en so dat ons het ook reg toe kan pas in ons gemeente. Maar voordat ons wegspring, wil ek ons net herinner aan laasweek se paar punte en aksiepunt. Ons het laasweek hierdie twee refleksiepunte gehad. Dit was, voel jou gehoorsaamheid aan God soos plig of vreugde. Sluit het baie aan met wat Lisette vanoggend gedeel het. Om regtig te gaan ondersoek instel en wanneer dit kom by my diens aan God, soos wat sy ook mooi gedeel het, daar 'n stuk uit Romeine 6 uit, is dit 'n gehoorsaamheid wat uit die hart uitvloei. Ek wat myself 'n slaaf van God maak, sodat ek 'n dienskneg van die geregtigheid kan wees. Omdat ek besef wat God vir my gedoen het, of is dat constant hierdie druk, ek doen iets wat ek nie wil nie, sodat God vir my iets anders kan doen of gee. Hoe lyk my gehoorsaamheid aan God? En tweedens, sien jy jou Christenskap as fundamenteel gemeenskaplik? So dat as jy laaste ruk op gefokus het, ons gaan vandag weer na dit kyk en het bietjie uitlig in hierdie boek van Titus, dat ons word gered in gemeenskap en in familie in. En ons redding en die opdrag wat God van ons het, vind plaas in gemeenskap, word gevorm deur gemeenskap, is vir die gemeenskap. Vir die geloof van God se uitverkorenes, volgens die kennis van die waarheid wat lei na die godsaligheid. Elkeen van ons het daai roeping om God se mense op te bou, om die evangelie te verkondig en so dan ook nou mekaar lief te hê. En dan die lekker aksiepunt, nooi iemand in die kerk vir aandete wat jy nog nie voorheen het nie. Wat ons sien, wie het al 'n paar eters gehad in die week? Niemand. Ivan, praat nie eet saam jouself nie. Eet saam ander mense. Ok, ek sien so 'n paar hande. Ok, Rio, ek gaan vir julle accountable hou, ons gaan eet saam met mekaar, ons gaan dit doen, ons gaan nou uitkom. Ek besef het was nou die nie skoolvakansie, lang naweek week wat ons gehad het, en het was so'n bykie deur mekaar, maar miskien as dinge so'n bykie back to normal is, dan kan ons dit doen. Ok, maar terug by die preekgedeelte, deel 1, die rol van ouderlinge. Ons gaan fokus op hierdie stuk skrif wat praat oor ouderlinge, en in dit gaan ons sien 1, die noodsaaklikheid van leierskap in die kerk. Gaan sien in hierdie stuk skrif. Dan gaan ons ook God se ontwerp sien vir leierskap in die kerk. Dan gaan ons ook een van die rolle of die primêre rol van leierskap sien in die kerk. En dan ook die kwalifikasie van leierskap in die kerk. Maar voordat ons inspring en daarna kyk, wil ek vir ons 'n vraag vra. Die een is, dink jy die kerk het leierskap nodig? Dink jy daar moet 'n leierskapstruktuur wees in 'n kerk? Ja of nee? En dan afhangende van jou antwoord wil ek gou hier na die persoon langs jou toe draai en sê hoekom of hoekom nie. Hoekom is dit belangrik om leiers in die kerk te hê of hoekom is dit nie belangrik om leiers in die kerk te hê nie? En dan nog 'n vraag, julle moet nou nie stry met mekaar en beklein nie, nê? Maar dalk 'n goeie plek en so 'n paar mense om te mediate. As jy nou 'n risie optel in jou discussions met mekaar, dan kan jy altyd uitreik na 'n mede-Christen toe wat kan kom help die gesprek fasiliteer. En as hy nou nog bydra tot die stryery, dan kry maar nog een, dan kyk ons, hoe resolve mens die ding. Maar ok, volgende vraag, wat denk jy is leierskapse verantwoordelikheid teenoor jou? Wat is 'n leierskapse rol teenoor die kerk? Jy kan weer met jou bierman of biervrou gesels. Ok, en dalk by dit, wat denk jy is jou verantwoordelikheid teenoor leierskap? Of hoe lyk jou verhouding teenoor leierskap? Hoe lyk daai rol? En weer eens, hier is nie een van daai, moenie worry nie, daar is nie 'n verkeerde antwoord, daar is verkeerde antwoorde, definitief. En dan wil ek vir ons twee vrae vra. Die eerste een is, hoe gedefinieer was jou antwoord? Met ander woorde, daar is goeder wat ons kan opsom, jy het al dalk by Encounter 2 van hierdie twee woorde gehoor, vorm en funksie. So party van ons het dalk 'n funksie aangedui, hulle moet omgee, hulle moet lei. Dis 'n ongedefinieerde antwoord, stem julle saam met my. Want dit kan relatief wees, dit lyk verskillend vir verskillende groepe mense, of was jou antwoord baie meer vormgewys, daar's 'n funksie, maar ek het 'n spesifieke manier hoe ek dink daai leiding of daai omgee lyk. Hulle moet X, Y en Z doen. En dan tweedens, waarop het jy nou net jou antwoord gebaseer? Waar kom daai verwagting vandaan? Hoekom sê hulle moet dit doen? Wat 'n stuk skrif kom in jou kop op? Of kom geskiedenis dalk in jou kop op? By my vorige kerk, of toe ons klein was, of toe ons daar was, of een keer het ek gesien. Of miskien weet jy net nie hoekom ek hierdie verwagting het nie. Ek weet nie, ek dink wanneer dit moet so gebeur. Belangrik vir ons om hierdie vraag te vra, amen. En baie keer te sien wat se verwagtings ons het. En te vra waar kom dit vandaan, of wat het dit gevorm? Want weer eens, hier is ons nou weer by een van die half struikelblokke van Christelike kultuur en ons gaan daarby kom, dat dit wat ons baie mee gekonfronteer word of baie hoor of baie doen, definieer ons baie keer glad nie. Ons definieer dit nie, ons ondervra dit nie, ons vra nie waar kom dit vandaan of hoekom is dit so nie. Baie dieselfde wat ons by Encounter 3 doen, nalatingskap, legacy. Ons allemaal het groot geword in 'n huis en ons het dit geontvang as normaal en geontvang as fondasie. Goed gebeur so, want dit gebeur so. Ek het nie aan 'n verwysingsraamwerk nie, ek het nergens om dit op te meet, dis net wat 'n pa doen of 'n ma doen of hoe familie lyk of hoe broer en suster met mekaar communikeer, dis hoe communicatie in die familie lyk. En ek ontvang dit so en ek gee dit so vir ander. Maar het is belangrijk om stil te staan, te reflecteer en te vraag, oké, Here, maar wat is u ontwerp, hoe moet het lyk? En ons gaan vandag in lig van kerkleierskap en ouderlinge, bykie daarna kyk. So kom ons lees lekker saam, Titus 1 van vers 5 tot 9. Om hierdie rede het ek jou in Krete agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, of in orde sit wat nie in orde is nie, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het, wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. Want 'n opsiener moet as rentmeester van God onberispelik wees, nie eensinnig nie, oplopend, geen drinker, geen vechter, geen vuilgewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie lief het, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees, om met die gesonde leer te vermaan, sowel as die teesprekers te weerlê. Interessante stuk skrif, so ons sien hier so die noodsaaklikheid van leierskap, die model van leierskap, die rol van leierskap en ook die kwalifikasie van leierskap. Ons gaan vandag kyk na die noodsaaklikheid, die model en die rol van leierskap en volgende week sal ons 'n bietjie meer begin kyk na die kwalifikasie dan van leierskap en hoe dit te doen het met die rol en noodsaaklikheid van leierskap in die kerk. So ons gaan kyk na verse 5 en 9 hoofsaaklik vandag en dan volgende week begin kyk van verse 6 tot 8. Maar kom ons begin met vers 5. Om hierdie rede het ek jou in Krete agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het. Mense sien ons dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het. Of soos die Engels sal sê, that you might put what remained into order, sodat jy dit wat nog nie in orde is nie, in orde sal sit. Met ander woorde, daar is 'n ontwerp wat God het vir sy kerk, 'n manier hoe hy wil hê dit moet werk, en dit moet ingestel word sodat die kerk gesond kan wees. So met ander woorde, God het nie net 'n ontwerp en 'n funksie vir elke huishouding nie, maar ook vir die huishouding van God wat die kerk is. Dis dieselfde wat Paulus vir Timoteus skryf in 1 Timoteus 3 vers 5. Vers 15. Want sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat as ek vertraag om te kom, julle mag weet hoe iemand homself moet gedra in die huishouding van God, wat die kerk van die lewendige God is, die pilaar en grondslag van die waarheid. En met ander woorde, daar is nie net 'n manier hoe ons homself moet gedra, 'n manier hoe ons moet wees in die huishouding van God nie, maar daar is ook sekere funksies en rolle en 'n struktuur in die huishouding van God, net soos wat daar is in die huishouding van elkeen van ons, wat ingestel is deur God. En hier is het weer eens baie belangrik om te besef dat die kerk is nie mense idee nie. Die doel van die kerk kan ons nie uitdink nie. En hoe ons die doel bereik is nie vir ons om te besluit nie. Amen. Maar God het die kerk ingestel. Soos wat die een geskiedkundige sal sê, die kerk is daar want God het 'n missie. Nie andersom nie. God het nie die kerk gemaak en toe gee hy vir ons 'n opdrag omdat ons nou maar hierso is nie. Nee, hy het iets wat hy wil bereik en hy het die kerk gestig om dit te bereik. En God bepaal hoe die kerk werk, hoe ons met mekaar verhouding doen. Hy bepaal ook wat die opdrag en funksie van die kerk is en hy bepaal ook hoe ons daai funksie moet bereik. Amen. Dis God wat dit besluit, dis God wat dit ingestel het. En wanneer 'n kerk in orde is, reflekteer dit hierdie God van orde. Soos wat ons ook lees in 1 Korintiërs 14 vers 33, wanneer dit praat van wanneer ons by mekaar kom en ons verskillende gawes en verskillende mense en party te lied om te bring, party te woord om te deel, party te profesie om te gee, laat alles gedeel word, maar laat dit in orde gebeur, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van orde. Amen. God besluit hoe ons goed doen. En dit vat ons na punt nummer 1 toe vanoggend. God het 'n ontwerp vir die kerk. God het 'n ontwerp vir die kerk. En dis ook wat ek vir ons gevra het, hierdie idee wat ons het, miskien van leierskap op die verwagting wat leierskap moet doen of wees, waar kom dit vandaan? Is dit gegrond in die woord van God of kom dit iewers anders vandaan? Want weer eens, ons leef in 'n Christelike kultuur en die probleem met 'n Christelike kultuur is tweeledig. Een, weer eens, die goed wat ons gereeld hoor, gereeld gekonfronteer mee word, gereeld doen, is goed wat ons min definieer. En baie van ons mag dalk groot geword het in kerk. Of die idee van kerk, of die woord kerk gereeld gehoor het. Of ouderlinge en diakens, of wat ook al die geval mag wees. En ons het dit gereeld gehoor en ons het so min of meer die idee daarvan gesien en ons het dit ongedefinieerd gelaat, want ons dink dit is wat ons maar gesien het dit is, of wat ons ervaar het dit is. En net om vir ons so vinnig die idee te gee of nog 'n voorbeeld net te gebruik, ons sing gereeld as ons sing Halleluja. Maar ek weet nie wie van ons weet wat die woordjie Halleluja beteken nie. Daar waar jy is, as jy dalk vir jouself kan antwoord. Jy hoef nou nie na jou buurman of buurvrou toe te dra nie. Maar hoeveel keer het jy al Halleluja gesing? En wat beteken die woord Halleluja? Want is een van daai Christelike terme wat dit klink mooi. En ek verstaan iets gebeur nou en het iets te doen met God en sy glorie. En ek sing dit gereeld, maar ek weet nie wat dit beteken nie. Klink mooi. Vooral as ons het saam sing, amen. Ek weet nie wat dit beteken nie. En baie keer met kerk dieselfde. So die woordjie kerk in die Nuwe Testament is twee Griekse woorde. Die een is ekklesia en die ander een is koinonia. Ekklesia beteken 'n groep uitgeroepte eenes en dit het te doen met die funksie en die struktuur van die kerk. Koinonia beteken gemeenskap, hoe ons dan verhouding met mekaar het in die kerk. Ons streeksleier Philip en ons streeks wegbreek so 'n paar weke terug, het gesê, baie keer gebruik ons die woord kerkgemeenskap. En hy sê, hulle was in India, of ek kan nie onthou waar spesifiek was hulle gewees nie, maar hulle vraag vir die mense daar, hulle soek chai tee, en dan kyk die mense jou met 'n vreemde gesig aan, want chai beteken tee. So jy vraag vir hulle, jy soek tee. En as ons sê kerkgemeenskap, dan sê ons eintlik gemeenskap. Want Christenskap is fundamenteel gemeenskaplik. Daar is nie Christenskap, daar is nie kerk sonder gemeenskap nie. Dis nie 'n gebou waar klomp individue by mekaar kom om 'n God te aanbid en aan wie op hulle eie hulle lewe te gaan leef nie. Nee, maar as waar die mense wat as 'n gemeenskap geroep is om familie en verhouding met mekaar te hê, mekaar op te bou, mekaar lief te hê, by mekaar kom. Amen. En as ons soveel die kerk as ons by ons huis sit, soos wat ons nou is. Hier is net die kerk by mekaar, ekklesia, wanneer ons uitgeroep is om saam by mekaar te kom en dit gebeur in 'n sekere manier. En wat ons illustreer, ek weet nie of julle dit weet nie, is net soos wat die Israeliete uitgeroep is, Ecclesia called out ones, uitgeroep is uit Egypte uit, om uit die wêreld uit te kom en God te gaan aanbid. Soos wat die God sê, hy het nie hulle primêr beloofde land toe gevat nie, hy het hulle na hulle self toe gebring. God sê, ek het julle op arensvlerke na myself toe gebring vir die Israeliete. Ek bring julle na myself toe, ek roep julle na myself toe. En net soos wat hulle uit Egypte uitgegaan het na die berg toe om God te gaan aanbid, illustreer ons elke liewe Sondag wanneer ons by mekaar kom dat ons uit die wêreld uitgeroep is om saam by mekaar te kom en God te kom aanbid. Is dit nie mooi nie? As vir jou kinders dit wil verduidelik of vir die mense om jou dit verduidelik, wat doen ons? Ons illustreer my kind dat ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. God het ons uitgeroep sodat ons hom kan aanbid en deur daai aanbidding van hom gevorm kan word en dan gaan ons terug in die wêreld en dan verander ons die wêreld soos wat God van ons verwag. Amen. 'N Mooi beeld. En ons doen dit op 'n Sondag want Jesus het op 'n Sondag opgestaan. Dis die Here se dag, soos wat Johannes skryf in Openbaring. Hy was in die gees op die dag van die Here, Sondag. Die dag wat ons koning uit die dood uit opgestaan het. En dit is wat ons doen. So daai een Christelike kultuur, omdat ons goed so baie hoor en so gereeld sien, definieer ons dit min. En dan ook omdat ons in 'n Christelike kultuur groot word, mag ons dalk op 'n plek gewees het of in 'n kerk was, wat dalk goed nie gedoen het op God se manier nie, maar op mense manier. Of dalk net op 'n anderste manier. En ons is gewoond aan iets, want dit was so, nie noodwendig omdat dit so moet wees nie. Is julle met my? Vooral as dit kom by kerk, leierskap en kerk struktuur. En hier is dit belangrik om te verstaan dat daar is twee goed, soos wat ek gesê het, vorm en funksie. Daar is 'n opdrag gegee aan die kerk, dis 'n funksie wat ons moet vervul, en daai funksie bly onveranderd. Maak nie saak na wat se kerk toe jy gaan en wat se deel van die wêreld dit is nie, die funksie van die kerk bly dieselfde. In kort, om God te aanbid, die wêreld te bereik en die disippels op te bou, sodat ons behoue kan bly totdat Jesus Christus terugkom. In kort, daai is die funksie. God aanbid, die wêreld te bereik, mekaar op te bou. En daai vloei in mekaar en onvermydelik. Soos wat ons God aanbid, word ons gevorm en dan gaan ons in liefde en bereik die wêreld. Soos wat ons die wêreld bereik, kom nog iemand tot bekering en dan bid God en word gevorm om dieselfde te gaan doen. Amen. Dis die funksie. Maar hoe daai funksie lyk, kan verskillende forme aanneem. En daarvan moet ons bewus wees. Ons het die vryheid om daai funksie te kontekstualiseer. Vir argument onthalwe, lofprysing om God aan bid, dit wat ons vanoggend gedoen het, dis 'n funksie van die kerk. Maar daar is verskillende vorms hoe daai funksie kan lyk, amen. Ons het dit vanoggend gedoen met 'n orkes, party mense het dit vanoggend gedoen met 'n orrel, party mense het dit gedoen deur begeleiding van 'n liedjie wat oor 'n speaker gespeel het, party dalk met 'n YouTube video, party dalk met solo sang, en die mense het gelei en die mense het gevolg. Selfe funksie, ander vorm. En baie keer kom ons van verskillende kerke of kulture af en ons kom in 'n kerk en ons is nee, Jesus, hierdie mense is vreemd. Ek weet nie waarmee hulle besig is nie. En baie keer is dit dieselfde funksie, is net 'n ander vorm. En daarvan moet ons bewus wees. Of ons het vanoggend hier aangekom, ons het afkondigings gedoen, toe het ons lofprysing gehad, ons het woord gedeel, nou het ons preek en dan gaan ons saam kuier na die tyd. Nou kom jy by 'n kerk aan, miskien jou tipiese Afrika kerk, hulle kuier eers saam, baie keer nie eers by die kerk nie. Dan kom hulle by mekaar en dan so afkondigings en dan so liedjie en dan so preek en dan sing hulle sommer weer. En dan so soos Jesus, weet jy wat hier aangaan nie? Dit is net 'n ander vorm van dieselfde funksie. En dis ok as goed anders lyk, maar die funksie moet dieselfde bly. Want net so maak jy saak of dit 'n orkes of 'n orrel of 'n solo sang of 'n YouTube video is nie, as die inhoud van dit wat ons sing meer gaan oor ons en om onsself te laat beter voel in plaas van om God op te lig, dan vervul ons nie meer die funksie nie. Amen. Dan maak jy saak wat sy vorm dit aanneem nie, daai funksie is nie meer daar nie. En so het ons vryheid om dit te kontekstualiseer, maar die funksie bly dieselfde. Die funksie van ouderling, die kwalifikasie van ouderling, die rol van ouderling, dit kan ons nie verander nie. Die manier ons daai rol wil vervul dalk, en ons gaan nou daarby kom, maar daai bly dieselfde. En miskien was ons miskien al in kerke gewees of plekke gesien waar die kwalifikasie van ouderling het min te doen met skrif en meer te doen met invloed. Wat die persoon kan bydra of gee of die aansien in die dorp. En dit bepaal wat sy funksie in die kerk vervul. En dit moet ons seker wees as kerk dat ons nie verander nie, maar daarby bly. Amen. Want ons rede hoekom God dit doen, soos wat hy dit doen. So in kort, kom ons kyk na wat God se basiese ontwerp is vir leierskap. Dit sê hierso in die tweede gedeelte van hierdie vers, en van stad tot stad, ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. En hier is dit belangrik om te sien, daar is ietsie wat in een enkelvoud is, en ietsie wat in een meervoud is. Stad tot stad, dis enkelvoud. Plek tot plek, ouderlinge, meervoud, sou aanstel. Met ander woorde, dat in elke plaaslike gemeenskap is daar een groep ouderlinge, wat die kerk lei. Om vir ons idee te gee, hier is een eiland van Krete, Titus is op die eiland, en die eiland het verskillende dorpe, en Paulus sê vir hom, in die verskillende dorpe, waar die plaaslike gemeenskap by mekaar kom, is een kerk, en dan in die tyd was daar nie verskillende denominaties en name, en die een lyk so, en die een klink so, en die een die naam, en die een het hierdie een kerk. En soos wat daar nou maar deur die eeuwe dispute was, en hulle verskil het, so daar reformaties en hervormers en weervormers plaasgevind, en so het jy nou die verskillende denominaties gekry, maar op hierdie tyd, een kerk, en die kerk kom by mekaar in verskillende plekke, en in elke plek waar die kerk by mekaar kom, daar een groep ouderlinge wees, wat die kerk lei. Nie een groep ouderlinge wat individueel een plaaslike gemeente lei nie, maar een groep ouderlinge wat elke plaaslike gemeente lei. Belangrik om dit hier raak te sien, ons gaan nou kyk na hoekom dit so is. Om vir ons een voorbeeld te gee, in die Kaap het ons klomp Shofar gemeentes, in Kaapstad self, daar is een in Kaapstad, daar is een in Rondebos, daar is een in Durbanville, daar is een in Somersuidwes, daar is een paar, 30-40 minute uit mekaar uit. Hang af seker met wat jy ry. Maar 30-40 minute uit mekaar uit vir die gemiddelde persoon. En elkeen van die plaaslike gemeenskap, al is dit een kerk, het een groep ouderlinge wat die plaaslike gemeenskap lei. Ok, belangrik om dit te besef. Nog een ding wat ons hier so sien wat belangrik is, is wie stel ouderlinge aan? Leiers stel leiers aan, ouderlinge stel ouderlinge aan. Het word nie gekies deur die gemeente nie. Is nie die gemeente wat by mekaar kom, looikies trek of een lys opstel, stemme indien en deur die stemme wat ingedien word, word die ouderlinge aangestel nie. Ouderlinge word deur ouderlinge aangestel. Sê so, van stad tot stad ouderlinge aanstel, soos ek jou beveel, Titus stel die ouderlinge aan, gebaseer op die kwalifikasie van ouderling, waarna ons volgende week sal begin kyk. Dit werk anders met diakens. 1 Timotheus 3, het ons daarna gekyk, jy is welkom om weer na die preek te gaan luister, en ook in Handelinge 6, as het kom by die diakens die wat dien, sê dit, kies vanuit jylle self betroubare mense om die gemeente te dien. En weer eens, wat is een diaken? Een diaken is iemand wat die kerk in so'n manier dien, wat die leiers toelaat om beter te lei. Goeie definitie, maar soos ek sê, ek kan daarna gaan luister. Ontspan leiers en selgroepleiers vervul so'n bykie die funksie van diaken. So het ons daai keer gesê, die context dan en die context nou, lyk so'n bykie verskillend. Maar die diakens word aangestel uit die mensheid, kies vir jylle self mense wat goed kan dien, maar leiers word aangestel deur leiers. Nou hierso is, wie van jylle sien so of hierso is een gevaar, een slaggat om in te trap. Weet al ek selfs toe ek het sê, leiers stel leiers aan, toe sê by jouself soos, oeh, dit is gevaarlik. Want ek weet nie wat het is, maar ietsie van my hou nie so baie daarvan nie. En ons lees dit in 1 Timotheus 5, waar Paulus vir Timotheus skryf oor die ouderlinge en die oplegging van hande, met ander woorde, die aanstel van die ouderling. En dan sê hy, moet nie te vinnig wees met die oplegging van hande nie. En so deel hy in die sonde van ander nie. Ek vraag vir jou om alles te doen sonder partydigheid en vooroordeling. En hier is die struikelblok. Leiers wat leiers aanstel, daar is die struikelblok van partydigheid. Dat het kan vinnig wees dat ek en my maaikies doen wat ek en my maaikies wil doen. Sê hulle met my. Die mense wat ek ken en die mense met wie ek goeie verhouding het, en dan sê ek partydig teenoor hulle en ek sien hulle foute oor, en dan stel ons hulle aan en dan ek deel in die sonde van die mense. Dis wat die stuk skrif sê, maar nie te vinnig wees by die oplegging van ander nie, en so deel hy in die sonde van ander nie. As jy weet die persoon is nie reg nie, of God het hulle nie gekies of aangestel nie, en jy stel hulle aan oor partydigheid, dan nie, bind jy jouself aan die sonde van die persoon, en doen dit dan nie op Godse manier nie. En dis waar die gemeente verantwoordelik is, om die ouderlinge aanspreeklik te hou. Amen. Soos wat hy selfe stuk skrif sê. Maar wanneer daar klag teen ouderling gebring word, moet dit gedoen word op die getuies van 2 of meer. Die getuie van 2 of meer. So 2 of meer mense wat kom en sê, hy, dit wat julle nou mee bezig is, of die besluite wat julle nou maak, of die persoon wat julle nou aangestel het, Dis nie die regte besluit en hier is hoekom. So weet net, daar is die struikelblok, ja, maar het is Godse manier en hy vraag vir ons om nie partijdig te wees nie en hy vraag vir die gemeente om te help met dit, so dat ons mekaar aanspreeklik kan hou. Maar nou by die meer praktiese kant, hoekom een groep ouderlinge vir een plaaslike gemeente? Daar gaan ons vannacht drie hoofredes gee, daar is meer, maar hier is drie hoofredes. Een oor die aspek van die werk betrokke. Met ander woorde, daar is finansies, daar is kleingroepe, daar is dienspanne, daar is sendingswerk wat moet gebeur, daar is sondagkerk wat gebeur, daar is klomp facette van kerk wat moet gebeur, en een groep mense bestuur dit beter as een mens. Amen. En dan sal ook die hoeveelheid mense betrokke. Waar hier die concept van ouderlinge vandaan gekom het of begin het, was in die Ou Testament in Exodus 18 met Moses, toe hy die volk na die woestijn toe geleid. En Moses het, voordat hy die volk soon toe geleid het, hy sy vrou en sy kinders gestuur na sy skoonpa toe, en soos wat Moses die volk uitlyn by die berg aankom, toe kom Jethro, sy skoonpa, weer met sy vrou en kinders daaraan. Hulle gesels so 'n bietjie, die volgende dag sit en kyk sy skoonpa, hoe Moses van dag tot dag, van dag tot nag staan, en die mense omring om en hy is besig om goeders uit te sorteer. Beraring by party, disciplinêre kwesties by ander, vra oor leiding by ander, en sy pa sê van dit waarmee jy besig is, is nie goed nie. Jy gaan jouself in die mense uitput. Luister nou na die raad. Kry mense, stel hulle aan oor duisende, oor honderde, oor vyftigs en tiene. En laat hulle dan die mense lei. Laat hulle dan die beraring toepas, laat hulle dan die woord verkondig, laat hulle dan die disciplinêre goeders hanteer, en dit wat hulle nie kan oplos nie, laat hulle dit na jou toe bring. En toe het hulle dit ingestel, en dis waar die konsep van ouderling vandaan kom, en ons sien het recht dier die Ou Testament, recht dier die Nuwe Testament, dat dis hoe God wil ons moet werk, oor die hoeveelheid mense. Moet nie laat een ou uitgeput word dier allemaal wat nou om toe gaan vir alles nie, maar deel dit op. Laat mense saam die laste dra, die familiehoofde, en dat hulle dan die dra saam met jou. Maar julle kan die hele te gaan lees in Exodus 18. Dan ook oor verskillende gawes, Efesiërs 4. Dat God het hierdie mense met hierdie gawes vir die kerk gegee, om die liggaam van Christus op te bou vir hulle dienswerk. Hulle dienswerk is om die liggaam op te bou. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Met die gawes vir die kerk gegee, en ook soos het belangrik om mense te kry wat die gawes verteenwoordig in die kerk. Moet elke kerk elke liewe gawe verteenwoordig en nie, nie specifiek nie, maar as ons groei soon toe en het is so, dan is het ook belangrik en goed vir die kerk, om dan so na die kerk te kyk. En dan laastens aanspreeklikheid. Amen. Dis dalk die een ding wat julle ook aangedink het. Jesus, een ou kan maak net wat hy wil. Reg deur die geskiedenis kan ons sien dat dis nie 'n goeie idee nie. Amen. Ons sien het in die konings in die Ou Testament, en ons sien het tot vandag toe nog in sekulêre werke, in kerkopsigte, in enige plek waar enkele ou alleen verantwoordelik of autoriteit het, sien ons dat het eindig gewoonlik nie goed nie. Amen. Maar daar groep mense is wat mekaar kan aanspreeklik hou. Soos wat ons sien, Paulus vir Petrus aanspreek in Galasiërs 2, omdat hy partijdig is teenoor die Jode. En dan spreek hulle so mekaar aan en sê, jy is uit lyn uit met die evangelie, en so kan ons dan ook saambou. Dit wat ons na die tweede punt toe volgend. Godse ontwerp is dat 'n groep ouderlinge elke plaaslike kerk lei. Godse ontwerp is dat 'n groep ouderlinge elke plaaslike kerk lei. Nou weer eens, beteken dit dat wanneer ook al jy by 'n kerk aankom, en dis nie so nie dat dit 'n onbybelse kerk is nie, wat dadelik die kerk verlaat. Nee, hoekom sê ek so? Want selfs die kerk het dit nog nie in plek gehad nie. Amen. Hy sê, hierdie kerk is klaar gevestig, daar is nog 'n ding wat in orde gesit moet word, en dis om ouderlinge aan te stel in elke kerk. So as jy iewers heen gaan en daar is 'n kerk plant of 'n kerk wat ontwikkel, en daar is nog nie 'n groep ouderlinge wat die kerk lei nie, dis ok. Wat nie ok is nie, is as dit hulle nie intentioneel in die richting werk nie. As die leierskap besluit nie, ek sê ok, ek dink ek kan hierdie self doen, dis nie ok nie, want dis nie Godse ontwerp vir kerk nie. Weereens, ons kies nie dit nie, ons dink het nie uit nie, ons maak iets soos ons wil nie. Amen. Ons doen wat die koning sê. So wat Paulus vir Titus duidelik gemaak het in die begin van die brief. Hierdie is die woorde van die soevereine koning. Dit is nie 'n opsie of ons het wil gehoorsam of nie. Dit is nie 'n idee wat jy moontlik kan toepas nie. Hierdie is Godse ontwerp vir kerk, verhouding en lewe in geheel. En ons moet dit volg. So hoe werk het in Silver Sekunda? Miskien het julle nou daai vraag. Hoe werk het by ons? So ons het ouderlinge, ek, Hanno en Oom Hoog. Ouderlinge, ons het nog twee ouderlinge gehad wat tydelik terugstaan. En dan het ons ook 'n leierskapspan wat deel is van Renier, Marie en Marius. En saam is ons dan die leierskapspan. En die doel van hierdie leiers is ook om te groei tot op 'n plek wat ons hulle ook kan aanstel dan as ouderlinge. En saam sit ons dan en lei die kerk. En elkeen het 'n verantwoordelikheid en elkeen het inspraak. En ons geen een wat kan sê, hy, hier gaan ek nou doen wat ek wil nie. Daar is van die leiers wat verantwoordelik is oor sekere opsigte van kerk. Soos byvoorbeeld Hanie oor die finansies. So wanneer dit kom by finansies, dan luister ons wat Hanie sê. En as ons regtig nie saamstem nie, of as ons 'n concern het, dan sê ons dit. Maar ons laat ook toe dat die mense lei in die areas waar hulle veronderstel is om te lei. En dan het ons ook zone leiers. So van die leierskapspan is daar net een persoon wat nie op die leierskapspan is nie, wat ook 'n zone leier is. Dis Stefan Verhoef. En hierdie zone leiers het dan selgroepe onder hulle vir wie hulle omgee en dan ook nou leiding gee. En die selgroepleiers het nou mense in hulle selle na wie hulle omsien. Sien julle daai struktuur? Mense oor duisende, honderde, vyftigs, tiene. En so lei ons dan saam. En ek wil sommer op daai noot ons aanmoedig. As daar enige iets is wat krap in jou, oor kerk of oor mense in die kerk of oor ietsie, klein of groot, as daar ietsie is waar oor jy onseker is, 'n vraag wat jy wil vra, 'n ding wat jy wil uitlig, gaan praat met jouself geplaer. Gaan praat met jouself geplaer daaroor. As jy voel jy word nie gehoor nie, gaan praat met die zone leier. En dan kan jy saam sit en met die zone leier gepraat. Soos wat Matteus 18 vir ons leer. As jy nog steeds voel jy word nie gehoor nie, kom praat dan met my. As jy nog steeds voel jy word nie gehoor nie, gaan praat dan met Henny, ons streeksleier. Maar ons moet dit so met mekaar uitsorteer. As jy al ooit met my gepraat het en jy voel ek het nie geluister nie, of ek het dit dalk net afgeskiet, of ek het dit nie ernstig opgeneem nie, of ek het nie jou punt ingesien nie, of ek het selfs iets wat jy dink belangrik was en ek het gesê dis reg en jy dink nie dis reg nie, praat met die ouderlinge. As jy met hulle ook gepraat het en daar is niks, praat met Henny, ons streeksleier. Maar die belangrikheid is, as daar iets is, gaan ons nie weet as jy nie sê nie. Amen. Maar ons wil regtig graag die kultuur skep waar ons die vrymoedigheid het en dit wat ons pla, as daar krapperigheid is, as daar ding is, uit te lig. So dat ons kerk kan doen op Godse manier en so allemaal lief en allemaal beskerm. Amen. So asseblief, hierdie vrymoedigheid, om dan daardeur te gesels. En dan vinnig vir 'n afsluiting, nou om te kom by die rol van ouderlinge. So ons sien God het ontwerp in sy kerk, hy besluit hoe dit werk. God se ontwerp is dat 'n groep ouderlinge elke plaaslike kerk lei. Maar nou, wat is die funksie van 'n ouderling? Want ons het nou in die begin bietjie gepraat, hoe lyk 'n ouderling se verantwoordelikheid teenoor die gemeente? Hoe lyk ons verantwoordelikheid teenoor ons leier? Wat is dit wat hulle moet doen? Nou, hierdie is nie alles in spesifieke detail nie, maar is die oorhoofse belangrikste, hoe kan ek self sê, opdrag wat gegee word aan 'n ouderling. En ons sien dit hier so in vers 9. Dit sê, een wat vashou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om hierdie gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. En wat interessant is in hierdie skrif en ook in Timoteus, as dit kom by die kwalifikasies en die opdragte aan ouderlinge, fokus dit baie meer op die karakter van die persoon as die funksie van die persoon. Dit fokus baie meer op hoe die persoon moet wees wat die rol vervul, as wat die persoon moet doen wat die rol vervul. Ek weet nie wie hulle het agtergekom het nie. Hierso en in Titus is daar net een rol of funksie, of skill, soos wat die Engels sal sê, wat uitgelig word. Die res het alles te doen met karakter. Die enigste skill, funksie, wat die ouderling moet kan vervul volgens 1 Timoteus, is hy moet kan leer. Hy moet kan onderrig gee in die geloof. Enigste punt. Die res gaan oor karakter. Ons gaan volgende week kyk oor hoekom die karakter so belangrik is. En hierso weer eens die een ding wat uitgelig word is, hy moet vashou aan die woord en hy moet kan vermaan, instruksie. Dis die Griekse woord parakaleo. Hy moet kan instruksie gee, kan bemoedig. Mense kan onderrig sodat hulle die woord kan toepas in hulle lewe en hy moet die teesprekers kan weerlê, bestraf. Rebuke soos wat die Engels sal sê. Dis wat die skrif van ons verwag. Met ander woorde, in kort, 'n ouderling se lewe moet die krag van die evangelie illustreer. Ons gaan volgende week meer na dit kyk. Wat is die krag van die evangelie? Die vermoë om verandering te bring. Dat wie hierdie persoon was voordat hy geglo het en wie hierdie persoon nou is dat hy glo, is nie dieselfde persoon nie. Maar die krag van die evangelie is sigbaar, verandering. Die oorhoofse tema van al drie hierdie boeke is dat die ware evangelie, as ons dit glo, produseer goddelikheid. So Paulus hierso in vers 2 geskryf het. Dit wat hy geroep is om te doen is vir die geloof van die uitverkorenes van God en hulle kennis van die waarheid ooreenkomstig die godsaligheid. Die kennis van die waarheid wat goddelikheid produseer. So wanneer ons kyk, sien ons die voorbeeld van die evangelie toegepas, die krag van die evangelie. Wanneer jy na ouderling luister, moet jy die hoop van die evangelie verkondig hoor. Die hoop van die evangelie verkondig hoor. Dat dit waar is vir almal en God se redding daar is vir almal en wanneer ons dit toepas, produseer dit lewe. Maar om te kom by hierdie aksiepunt, ons sal volgende week meer kyk na die konteks. Is dit interessant om hierso te sien dat dis nie een wat die betroubare woord moet ken nie. Dis een wat moet vashou aan die betroubare woord. Wat moet vashou aan die betroubare woord. Dit is die woord devoted. Wat is devoted in Afrikaans? Toegewyd. Dis dieselfde woord wat ons sien in Matteus 6, dieselfde stuk skrif wat Renier gelees het, vers 24. Jy kan nie God en geld dien nie, want jy gaan vir die een lief wees en die ander een verag. Jy gaan toegewyd wees aan die een en nie aan die ander een nie. Jy moet toegewyd wees aan die woord. Hoekom? Want daai toegewydheid aan die woord produseer die godsaligheid waarvan hierdie stuk skrif praat. Maar ook, om toegewyd te wees aan die woord, kan jy dan doen wat die woord verwag. En dit is die verantwoordelikheid teenoor die gemeente. En dit lyk as volg, met die gesonde leer te vermaan. Parakaleo. So die 53 vertaling vertaal instruksie, bemoediging en vermaning as vermaning. Maar is die woord parakaleo, instruction in die Engels. To be able to give instruction in sound doctrine. En hier is dit belangrik dat ons nie net dink aan preek nie. Want is baie vinnig wat ons kan dink, okay, dit beteken elke ouderling moet preek. Dis mos nou vermaning, dis mos nou parakaleo, die verkondiging van die woord hier van vooraf. En nee, dis nie waar nie. Elke ouderling moet nie noodwendig preek nie. Of elke ouderling hoef nie te preek nie, of dis nie deel van die pakkie nie. Jy is 'n ouderling en jy preek nou ook nie. Weer eens in 1 Timoteus 5 vers 17, dan praat dit oor eer en vergoeding vir ouderlinge, dan sê dit spesifiek vir die wat arbei in prediking en lering. Met ander woorde, nie almal arbei in prediking en lering nie. Want hierdie parakaleo is nie net preek nie, soos wat ons laasweek ook nog gekyk het. Elkeen is geroep om die woord van God te verkondig aan ander en te leer aan ander. Dis nie net preek wat op 'n Sondag gebeur nie. So met alle woorde, hierdie vermaning, hierdie instruksie, hierdie parakaleo wat gebeur deur die ouderling, is enige en alle efforts wat van sy kant af kom om die mense van God, die woord van God te leer en hulle aan te moedig om dit toe te pas. Met ander woorde, vermaning hierso, instruksie hierso, is gelyk aan inligting plus bemoediging en aanspreeklikheid vir toepassing. Om iemand iets te leer en hulle te bemoedig en aanspreeklik te hou sodat hulle dit toepas. Dis waarvan hierdie stuk skrif praat. Huweliksverryking en voorbereiding, wat is dit? Dis dit. Die fondasie daarvan is die gesonde woord, sodat ons mekaar God se woord kan leer, God se orde vir die huwelik, en ons bemoedig mekaar sodat ons dit kan toepas. Wat's berading? Dis dit. Hierdie is berading. Wanneer ons na mekaar toe kom met goeders wat seer is, sodat ons genesing kan kry, goeders wat ons plaag, goeders wat ons moet oorkom, is die fondasie daarvan God se woord en om dit aan mekaar te leer en mekaar te bemoedig om dit toe te pas. Dis wat het gaan, disipelskap, dis dit. Selgroep, dis dit. Daar is nie een enkele aspek van die christelike lewe wat nie die woord van God as fondasie het nie. Daar is nie een enkele aspek van die christelike lewe waar verandering nie kom deur die woord van God te ontvang, deur geloof te glo en deur daai genade te ontvang, verander te word deur dit nie. Amen. Dis hoe God wil hê ons moet werk. Ons sien dit in hierdie stuk skrif, ons sien dit deur hierdie drie boeke. Dat as ons die regte goed glo, gaan ons die regte manier lewe. Amen. En dis ook om die grootste gevaar vir die kerk valse lering is. En die werk van die ouderling is dan nie net om die mense te grond in die waarheid nie, maar te beskerm teen dit wat vals is. Die ouderling dan kan sê, nee, hierdie is vals en daai persoon verkondig wat vals is. Bestraf, weerlê, nie net die valse lering nie, maar die teespreker, die een wat die verkeerde goed inbring. Weerlê hulle, bestraf hulle, rebuke soos wat die Engels sal sê. En wys die valse lering uit, sodat God se mense kan floreer. Dis die hoofsaaklike taak van ouderling. En miskien was een van die goeie wat jy vir jou gesê het, die rol van 'n ouderling is om te gee vir God se mense. Ek weet nie wie dit gesê het nie. Om te gee, om lief te wees. Om hulle te lei, hoe doen hy dit? Hy doen dit so. En dit is belangrijk om hierdie te verstaan, en dis ook omdat die enigste vereiste is wat gebonde is aan skill. Wat is skill in Afrikaans? Vaardigheid. Hoekom? Want as ons die hart het, maar ons het nie die vaardigheid nie, dan gaan ons mense met baie goeie intenties die toring van Babel laat bou. Amen. Ons moet weet wat God sê. Ons moet weet wat sy ontwerp is, vir kerk, vir mense, vir lewe, vir die huwelik. Maar die vereiste is hoofsaaklik meer karakter as vermoë. Hoekom? Want die persoon met die vermoë wat nie die karakter het nie, gaan in elk geval nie doen nie. Amen. Want 'n ouderling is nie iemand wat aansien kry of iemand wat voordeel daaruit trek nie. Ook jy kan nou dalk vir my sê, ek kry obviously 'n salaris deur die kerk, so daar's voordeel wat ek trek. Maar as dit kom by die ander ouderlinge en die ander leiers in ons kerk, daar's geen voordeel wat hulle trek nie, daar's geen benefit wat hulle kry nie. Daar gaan nie in die hemel die ouderlingkamers wees in die huis van God nie, wat 'n bietjie beter lyk of nader is in die hoofslaapkamer nie. Maar dit is 'n opoffering, 'n groter verantwoordelikheid, groter aanspreeklikheid voor God eendag, tyd en effort. Dis iemand wat lief is vir God en sy mense. En dit is belangrik om dit te verstaan. Net vat ons vanoggend na die laaste punt toe. Ouderlinge sorg vir God se mense deur hulle in die waarheid te grond en hulle teen misleiding te beskerm. Hulle in die waarheid te grond en hulle teen misleiding te beskerm. Dis nie al wat hulle doen nie, so wat ek sê. Daar's ons verhouding wat gebou word, daar's paaie wat saamgestap word, maar die oorhoofse tema is dit. Mag daar in elke koffie, elke gesprek, elke intentionele huweliksverryking, elke beradingssessie die fondasie van God se woord wees, die instruksie van God se woord en die bemoediging om dit toe te pas en so God se mense lief te hê. En wanneer daar valse leer inkom om dit uit te wys, en die wat die valse leer inbring, te vermaan. Want dis wat God van ons verwag, en dit is hoe ons sy mense lief het. Weer eens, dis nie ons wat het besluit nie, maar is God wat so sê in sy woord. Amen. En weer eens, hierso moet ons nou net prakties weerkom met die kultuur waarin ons is nie. Moeilike opdrag van die toepassing van dit. Kyk, theoreties is baie mense happy om te sê, yes, ek sal dit doen. Ek sal myself onderwerp aan hierdie manier van leierskap wat God vir sy kerk gegee het. Maar as dit prakties begin uitvloei, dan raak dit baie vinnig baie moeilik. Hoekom? Die kultuur waarin ons lewe het 'n leierskapstruktuur en 'n leierskapssisteem waar die wat lei dink hulle is beter as en hulle heers oor die mense onder hulle. En baie keer die mense wat 'n autoriteit is, misbruik daai autoriteit, so daar's ingeheel in mense so 'n bietjie van 'n agterdog oor leierskap ingeheel. Is julle met my? En dit maak dit moeilik. Amen. Saam met dit is dan nog ook die kultuur van individualisme. Ek lewe vir myself. En ons sal hier by mekaar kom en dalk God aanbid en saam sy woord ontvang, maar as dit kom van maandag tot saterdag, dan is ek besig met my 10 jaar plan en my dinge en my goeders, en ek wil nie graag hierdan moet inmeng wees daar nie. En dit klink mooi om te sê dat die ouderlinge sorg deur mense te grond in die waarheid en te skerm teen misleiding totdat dit prakties begin gebeur. Amen. Totdat iemand na jou toe kom en sê, hy hierdie manier van leef, of hierdie ding wat jy glo is nie reg nie. Dan tref die tyk hierdie teer, nou raak het interessant, amen. Ek weet nie wie van julle was al in so'n gesprek met mense nie. Betel so'n gesprek ontvang nie. En dis moeilik. Niemand hou daarvan om verkeerd te wees nie. Niemand hou daarvan om bewust te word van 'n manier van lewe wat nie volgens die skrif is nie. En ons natuurlike instink is nie om net te bely en te vergewe en aan te gaan nie. Maar om te regverdig en te bedek. En wat nodig is hierso is nederigheid en leerbaarheid. Amen. Nederigheid en leerbaarheid. Om eerstens te besef, elke liewe een van ons verstaan iets verkeerd, pas iets verkeerd toe, gaan nou en dan struikel en val, en ons kort die mense om ons om dit vir ons uit te wys, ons te bemoedig, sodat ons die woord van God aan kan nou toepas. Amen. En as ons ten minste net daarmee vrede gaan maak, dan gaan dit klaar 'n bietjie beter wees. Kijk, ek wil nie iemand met my teregwys nie. Ek wil nie iemand met my iets leer wat ek nie weet nie. Ek sal graag wil als weet. Maar daar gaan definitief 'n dag kom waar dit gebeur. Onvermijdelijk. Onvermijdelijk. En as ons daarmee kan vrede maak, dan sal die dag dalk so 'n bietjie beter afgaan. Amen. Nog steeds ongemaklik, nog steeds 'n bietjie vreemd. Maar dit gaan gebeur. Of as daar ding is wat jy nou glo en jy het hierdie video gekyk of iets by die persoon gehoor, nee, dit het jou baie excited gemaak en het verkondig en iemand het gesê, hey, daar is eintlik nie volgens skrif nie, daar is vals lering. En ons kan dit nie verkondig nie. En miskien kry die ander persoon dit verkeerd en hulle het iets geloof wat hulle nie moet nie, maar saam met ons genade met mekaar en so werk ons daardeur. Amen. En ek wil in lig van dit een ding sê, en dit is dat God verwag nie van ons om onsself te onderwerp aan perfekte mense nie. Maar wel aan mense wat ons seker is vir hom lief is en vir sy mense lief is. Dis waar die karakter in kom en ons sal volgende week daarna kyk. Nie mense wat perfek is nie, maar mense wat hom lief het en mense wat sy mense lief het. Dat al kry ons het verkeerd, kan ons ten minste mekaar sy harte bek en weet dat ons is daar vir God en daar vir mekaar. Amen. En ek wil vir ons afsluit met die volgende vers in Hebreërs 13, vers 17 tot 18. Dit sê, wees gehoorsaam en onderdanig aan julle leiers. Kyk, dis laat twee woorde wat die algemene mens in ons kultuur so bietjie sal opwerk. Ons weet nog nie eens waarom toe gaan hierdie gehoorsaamheid en onderdanigheid vloei, maar ek hou klaar nie daarvan nie. Maar wees gehoorsaam en onderdanig aan julle leiers. Want hulle waak oor julle siele as diegene wat rekenskap sal moet gee. Besef dit. Die persoon wat jou lei. Jou selgroepleier, jou zoonleier, die ouderlinge van ons kerk. Ons gaan enig voor God staan en ons gaan moet rekenskap gee oor hoe ons die kerk geleid, hoe ons gesorg het vir Godse mense. Nie net vir die individu nie, maar vir die gemeenskap. Amen. En dis ook om ek sê, as ek kan kies, sal ek eerder deel wees van die technische span in die kerk. Ek sal dit kies, ek sal die drade leeg, ek sal seker maak die projectors werk mooi, die speakers werk, die lichte skyn. Want een, as jy die werk gedoen het, dan is daar die werk is klaar, so dat is daar end result satisfaction wat nogal lekker is, maar die verantwoordelikheid is ook nie daar nie. Maar as die verantwoordelikheid wat saam met dit kom, dat die wat leer strenger geoordeel gaan word, sê hulle gaan met rekenskap gee. En dan sê dit, so dat hulle dit met vreugde kan doen. Wees gehoorsaam, wees onderdanig, so dat hulle dit met vreugde kan doen, en nie stigend nie, want dit sal vir julle nie goed wees nie. Dit geen voordeel vir julle. As jy dit moeilik maak vir die mense wat jou lei nie, daar is geen voordeel vir jou in dit nie. Bid vir ons. Want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons alles en alles daarna streef, om eerbaar te lewe. En ek wil hê julle moet dit besef, dat wanneer daai oomblikke kom waar ons mekaar wil bemoedig, mekaar aanhou om die evangelie toe te pas, ongemaklike goeders in mekaar se lewens uit te wys en aan te spreek, die persoon wat dit kom doen, as hy die opdrag reg verstaan, daar is geen voordeel vir hom daar nie. Hy doen dit nie want is vir hom lekker nie. Hy doen want hy wil lief is vir God en lief is vir God se mense. En kan ons daai hart daar sien. En hy doen dit met die wete dat hy eendag voor God gaan staan en rekenskap gee oor die mense wat aan hom toevertrou is. En met daai hart kom ons bou saam. En ek wil vir ons los met die volgende twee refleksiepunte en een aksiepunt. Die eerste refleksiepunt is, is jy bereid om jou aan Godse ontwerp vir kerkleierskap te onderwerp? Om onderdanig te wees aan dit. Om te sê, hier is die leiers wat God hier gekies het en aangestel het en ek onderwerp myself aan dit. Net die hele kulturele idee van leierskap en dalk vorige kerk seer en dalk was jy in 'n situasie waar jy teleergestel was deur kerkleierskap, dalk het dit hier gebeur. Om te sê dat ons genade met mekaar gaan hê en ek is bereid om dit te doen op Godse manier. Perfekte mense, glad nie. Maar mense wat vir God en sy mense lief is, ja. En twee, is jy bereid om hierdie rol vir God en sy mense te vervul? Want een van die funksie van ouderling is om te dien as voorbeeld, so dat die rest dit kan naboots. Hebreërs 13 vers 7. Dink aan jou leiers, die wat die woord van God nie verkondig het. Kyk na die uitkoms van hulle lewe, boots hulle geloof na. Soos wat Paulus skryf, volg my soos ek Christus volg. So of jy nou 'n man of 'n vrou is en of jy nou jonk of oud is, die voorbeeld om te volg word daar gestel. Party kry die offisiële amp en die titel en die aanstelling, maar almal is geroep om die voorbeeld na te volg. En vir die vrouens ook spesifiek, wat ons later in hierdie boek gaan sien, vra hulle sal die ouer vrouens ook die jonger vrouens leer om daai rol in te neem vir die jonger vrouens dan in die kerk. Is ek bereid om op te offer tyd en moeite? En baie keer verhoudings ook as die gesprek nie gans is wat ons ingedink het dit gaan gaan nie. Om lief te wees vir God en lief te wees vir sy mense. Weerens, hoekom gebeur dit so? want ons geloof is fundamenteel gemeenskaplik. Mense gee vir mense om, mense lei mense, disciples maak disciples, dit gebeur nie op 'n ander manier nie. In die week bel een van die pastore my van Shover en vra, Jesus, as hy mense het wat gretig is om te groei, wat sal ek doen? Hoe sal ek hulle groei? Ek sal sê, ek sal hulle by ander Christene wat ook wil groei sit. So eenvoudig soos dit. Hoekom? Want ons geloof is fundamenteel gemeenskaplik. Daar's mense wat wil groei en daar's mense wat ander wil laat groei. En daai mense moet ons by mekaar bring sodat God se manier van kerk kan uitvloei. Amen. En so saam vir ons mekaar. Maar dis hoe dit gebeur. Mense gee om vir mense. Mense lei mense. Disciples maak disciples. Programme kan help. 'N boek kan help. 'N video kan help. Maar het vat mense om saam mense daai pad te stap sodat ons kan groei en so God te kan dien. Amen. En aan die aksiepunt, skep 'n gewoonte om vir jou leiers te bid.